Campus FM presenta. Il kelma li tqan qal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, poeta u ħassib ta' żminna, jjanalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Isilmilkom nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm il-kelma li tqan qal ir-ruħ. Ma'na bħas-soltu f'nofs il-programm ikolna l-professur Oliver Friġġieri imma qabel naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Waħda mir-regoli tal-aqda tal-mużew hija li ma tistax tpejjeb. Flaqa l-kbir tiegħu Dun George ħaseb fil-ġid mhux biss tar-ruħ, iżda wkoll tal-ġisem tal-imseħbin tiegħu. Kien ilu li pprojbixxa t-tipjib ħafna u ħafna snin qabel ma bdiet il-kampanja pubblika kontrih. La darba ma stanix impejpu bħala Mażulin, ġiet ngħalleb lieba li xi darba b'xi mod induqu t-toma tat-tabak. Imma kif? Ħallu fidi, għal ġew lili u lil wieħed minn sħabi Viktor. X'se tagħmel saqsejtu? Se tmur tixtri pakkett? Se tobrom tlieta lil missierek? Oh, żgur li le, missieri ma jpejjibx. Imma tziju għandu ħanut tal-grocer u jbih is-sigaretti bil-wieħed wieħed. Ikollu pakkett miftuħ għall-bejħ. Noħodlu tlieta u mhux sa jinduna. U fejn immorru biex impejpuhom? Saqsih sieħbi. Wara s-sur. Emma jkunx hemm nies. Is-sibt wara nofsinhar għall-ħabta tal-erba ikun tajjeb għalikom, inda żgur li tajjeb. Is-sibta wara, fl-erba, jien u sieħbi konna qegħdin nistennew lil ġew, sewwa sew fil-bib tal-ġnien. Ma kienx hemm ruħ ħlief xi ħadd idur bil-kelb jew xi żewġ namrat imitlu fina għall-affari tagħhom. Ġibt sufarini jatlu? U mela le, mela dawn se jaqbdu weħidhom. Issa jien ma nafx kif impejjeb, qatt ma pejjibt. Ma trix tagħmel xi kors hux. Ixħtu bejn xuftejk u ġbed innifs il-ġewwa. Dak kollox. Jaqgħu int pejjeb, rrid tkun jaf Viktor, inġej biċċajt. Ma tafx li bħalek se nipprova sigarett illum. Imma dan sens komun. Tieħu nifs il-ġewwa u daqshekk. Ġew defes idu fil-but, ħareġ kaxxa bis-sigaretti bit-tlieta u mbagħad tella l-kaxxa ta' sufarini. Tana wieħed kull wieħed u aħna defisnieh bejn xuftejna. Għal waqt wieħed ħassejna li konna sirna rġil. Konna ilna li bdejna nilbsu l-qalzi twil, ġew resqilna n-nar qrib u ġbidna n-nifs. Qabad. U tlieta flimkien. Isna ftehmna. Ħriġnieh minn bejn xuftejna biex inkunu żguri li kien hemm il-ġamra. L-esperiment irnexxa. Le ma kien irnexxa xejn. It-tlieta li konna f'daqgħa waħda bdejna nisolu kważi sa nifgaw u niżilna s-sigaret biss tmerrija l-isfel biex inbejduh minn mawiċċna. Għamilna minuta nisolu. Iżda dan ma kienx biżejjed. Ftit ħin wara għadda l-prefettana bil-karozza flimkien ma' ħabib tiegħu. Waqaf kemm kemm, ħares lejna biċċiera u baqa' sejjer. Għadda l-prefett, qabadna, għalilna ġew imħasseb. Dak li għadda issa saqsejni flimkien u mela, issa raġġejla morru l-mużew. Bqajna t-tlieta nqaħqu nisolu u t-toma morra qawwija bdiet iddur ma' ħalqna kollu. Stennewni hawn qabeż żgħu. Fejn sejjer? Se tħallina hawn qaħqu? Għedlu. Dewwel f'gajtna, u issa sa titlaqna waħedna qabeż Viktor biżgur jifqgħu wkoll. Ma tix inġiblek sigarru wkoll, sigarru jonqosna, qednielu, se mmur inġu fi xkun ħalib u nixorbuh. U neħħu t-toma, id-dumx, ordna jmilu. Ġew mar jiġri għan tizziju, u ħadd ma jaf kif irnexxilu jiġi lura fiftit ħin bifli xkun ħalib fidu. Xrobna boqqa wara l-oħra bit-tama li nerġaw nidħlu fid-dinja tan-normali. Xrobna u rġajna xrobna u fl-aħħar itqaħqiha marritilna. irrid inkellimkom. Wara l-lezzjoni intom it-tlieta stennewna fil-kuritur, ara ma titilqux. Widibna l-prefett dik il-lejla stess. Issa li hemm, qal Joe. Għaddejna l-lezzjoni kollha b'qalbna t-taqta. Tafu li rajt kont pejpu, u x'tassew? Tafu li ksirtu r-regola tagħna, beda l-prefett. Issa sħabna kienu telqu, u fil-bini kollu tal-mużew ma kienx hemm ħoss ħlief it-taħdit ta' ftit soċi fis-sular ta' fuq. Baxxejna rasna u ma nistinniex kelma. Tafu li għamiltu ħażin u ħażin ħafna? Għamilnilu sinjal tajva brasna u stennejna l-ħin jgħaddi. Min għada saġi moħra, tiġux għal-lezzjonijiet, titflux għawn ġew, intom sospiżi. Ħarisna nixurxin imbelħin. Rajna li ma kienx sejajt kell moħra, unżilna biex noħorġu l-barra. Ġew kien se jitlef sabru u jiġbu l-ura, jirrispondih, ekkonna nejdu. Iżda ġbidnieħ mil-komma u hu ta' daqqa bil-erra brasu u ma qal xejn. Ksirna r-regola u m'hemmx tagħmel. Imma ma kienx hemm għalfejn jissospendina l-ġimgħa sħiħa. Ġimgħa vaganza għataħħa ġew, vaganza sabiħ għedlu, u lill-ommi kif se ngħidilha? Tgħidilha xejn. U ma tarax li m'għandex tgħidilha? Isma, int mhux tpejjeb biss ma tafx, imma lanqas taf tħaddem rasek. Daqs kemm pejjeb tint. Wieġbu biċċajt u mfexxejna tlieta nitku, ma nitku xejn, komplejna malli reġa' bdieli. Din il-ġimgħa ma nafx kif se ngħaddiha biex ommi ma tkunx taf. Jien ukoll, kompla Viktor. Soluzzjoni ħafifa. Araw, noħorġu mid-dar fil-ħin normali tal-mużew, niltaqgħu u nistennew il-ħin preċiż sakemm tispiċċa l-lezzjoni. U nerġgħu lura d-dar fil-ħin tas-soltu. Ġimgħa sħiħa? Mhux għall-ġimgħa sospendina? Seba' tim sħaħ, bis-sibt u bil-ħadd kollox? Mort id-dar imħasseb. L-għada mort inqer. U t-tipipa ħallejta għall-aħħar. X'iżjed? Saqsin il-konfessur. Pejjibt, għatlu bid-batija. Pejjibt, ħatafni fil-kelma u waqaf skantat. Qalbi għamlet tik. It-tipip ibni mhux ġnub, ma dnibtx, imma għamilt żball, għax it-tipip iħassar lek saħtek. Issa għajt lat tal-indiema. Ħriġt imħawwat aktar minn qabel. It-tipip ma kienx ġnub. U l-qassis qalli li ma għamil ċejn ħażin. U l-prefett tajat miegħi, issospendini, u mank semma l-tipip u ħażin għas-saħħa. Joe, Viktor u jien għamilna ġimgħa sħiħa niltaqgħu kif temna. Sħabna ma nar sar jafu b'kollox. Konna niltaqgħu u ftit wara nitilqu nduru mal-Furjana. Issa jekk tarani ommi jew missieri xi waħda din għattilhom. Allu fidi, serħilna rasna ġew li issa kien laħaq sar il-mexxej assolut tagħna tnejn. Imxejna lejn fuq il-fosos, imma dawwarna t-triq. Hemm tiltaqa' l-Furjana kollha għall-ħin twil. Inżilna lejn triq Sant'Anna u waqafna taħt il-loġoġ. Fejn sa morru? Rrid inkun naf. Immorru naraw film, issuġġerixxa ġew. Mel int qed tiġġennen, ma tafx li anke t-tokis u ksur tar-regola, imma l-prefett mhux se jiġi jara film, hemm żgur ma jaranix, saħaq ġew. Kombinazzjoni oħra wara l-biċċa tat-tipjib, nistgħu nsibuh fuqna fiċ-ċinema. Issa lanqas issa tobsor fejn ikun? Imorru laqgħa tal-Azzjoni Kattolika, reġa' ġew? M'aħniex membri tal-Azzjoni Kattolika u ma nistgħux immorru. Jew il-laqgħa tal-Legion of Mary, lanqas. Jew il-laqgħa taż-żgħażagħ Ħaddieman Sara, lanqas. Allura ma fadlilniex ħlief immorru fl-oratorju fejn ikun hemm il-fratellanza tax-xjuħ qabeż ġew mifquh bid-daħk. Hemm ukoll ma stanix immorru għax konna għadna żgħar. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Sellimlek, Oliver? U nirringrazzjak ħafna li għal darba ħorti nsab maħna. Din is-silta li qrajna torbotna mal-mużew u l-avventuri ta' tfal żgħar biex ngħidlek fil-mużew u dak kollu li jiġri meta ikun hemm grupp ta' subien jew bniet flimkien. Imma żgur li l-figura ċentrali li toħroġ minnha hija Dun George. Inti l-Dun George tiftakru?
Niftakru meta kelli madwar 14 sena. Figura imponenti twila, b'suttana pjuttost goffa, żarbun goff ukoll. Il-nas fajna hija bħala tifel, tu kelli impinġih ħaġa larġa din life, akbar nis-soltu. Brass u inklinata kemm fuq ix-xelluk. Niftakru jien huwa figura fix-xitwa b'mafler. Niftakar darba konna fis-sala fejn kunna l-ta' erba kienu għadhom li tal-mużew jattendu b'regolarità sħiħa għallaq tiegħu l-ġil u waqt li kulħadd mijiet ta' membri kienu din jitħattu jistennew il-ħin jasal biex tibda it-tħadita ta' Dun George instema' li Dun George kien riesa instema' l-passi tqalt tiegħu kien tiġi avvanzat fl-età. Din hi x-xena li niftakar fost oħrajn naturalment bħal kulħadd. Li niftakru dak iż-żmien. U f'dawn waħda skit perfett għax ġej Dun George milli ddaħlu ġej Dun George nejjuni taħt spalleh minn żewġ membri tal-mużew.
Kien diġà ġifieri
f'ċertet. Miexi, jiena kont fix-xifer niftakar, niftakar dak il-kot kbir tiegħu imiss miegħi bħal miss ma' kulħadd. Mbagħad twassal sa il-ġnejn l-artar, niżel l-kub tiegħek, da' minut isħaħ twal jitlob waħdu fis-skit, mbagħad it-tella biex qum, mar fuq l-ambone tiegħu beda jitħaddit. Mbagħad kif kien jitħaddit kien verament impressjonanti, li dem ikellu ħakma sja tal-kelma, tal-intonazzjoni, tal-modulazzjoni tal-burdati differenti. U kif naraħ jien anki mill-punt di vista letterarju, naraħ bħala kellim tajjeb ħafna, Malti perfett, b'sentiment intens ħawi, b'loġika luċida ħafna, barfin profondismu tal-Bibja, tas-Santi Padri, u fl-istess ħin ridem li kapaċi jibki qudiem kulħadd, jitħaq qudiem kulħadd, jitbissem, jiskot, jolluħnu, jollu leħnu, jibax il-vuċi, jistenna, jitlob u jaf. Inkapaċi kważi jissuqek bil-gerjiet kollha li ma kienu xerba biss tal-karozza tiegħu lejn Alla. Dik hija l-aktar tifkira imponenti li għandi, però mbagħad ma' diversi kif jaf kulħadd kull minn għandu ċerta età. Li Dun George kien kapaċi anki jindirizza folol anki tal-lajċi ta' nies li ma kinux membri tal-mużew ġifieri kien bniedem li tgħidu fejn tgħidu se jitkellem fuq l-istess suġġett l-istess intensità.
Meta titkellem inti biex ngħidlek fuq Dun George u fuq il-ġranet tal-mużew, kif tħares lejn din is-soċjetà fi żmien li kienet teżisti, ġifieri fi żmien li bdiet, inti l-ħaqta kien ilha li bdiet kważi 30 sena mhux veru. Kienet aċċettata min-nies tal-post, kienet meqjuma jew kienet imħarsa, kienu ħarsu lejha b'mod differenti.
Hemm xi ħaġa paradossali inqisha llum anki wara li pprovajt nirrakkonta dawn it-tifkirijiet. L-ewwel li dak iż-żmien kienet prominenti ħafna. U kien għawżonna inqas, it-tieni li l-lum għadix prominenti daqs qabel u għawżonna aktar. Jiena naħseb li żgħażagħ tagħna tfal tagħna għandhom id-dritt mhux id-dmir u l-bżonn, id-dritt li jkunu jafu għax huwa privileġġ, x'figura imponenti produċiet Malta fi ħdan ir-reliġjon Kattolika. Anki għaliex il-bażi tal-politika hija morali, anki għax il-bażi tal-benessi, tal-paċi, tas-slim, tat-trankwilità hija morali. U personaġġ bħal Dun George huwa għallim li kull għallim jista' jdaħlu nieħu fil-klassi anki l barra mir-reliġjon. Anke jekk ma tiġi temmen dik il-kwistjoni tiegħek. Però politikament, soċjalment, etikament, politikament, jiġifieri li ngħixu fil-polis fil-belt, għandna bżonn messaġġi sani tajbin bħal ta' Dun George. Jiġifieri jiena nara rilevanza tal-mużew illum mhux daqs qabel anki aktar. U nuqqas tagħha qed inħass. Għaliex dak li qed jiġri fis-soċjetà tagħna huwa sikwit dak li tiġi ġara fit-tfulija. It-tfal tagħna jekk se tkompli tinster ilhom it-tfulija li hija dritt tan-natura ta' xejn anqas u xejn aktar min-natura. Jekk tibqa' teħtaqilhom din il-karatteristika dan id-depożitu li nitwildu bih li jkunu tfal li joħolmu jimmaġinaw, jifantastikaw, jixtiequ jilagħbu, jitgħażlu jekk trid, jistudjaw però jilagħbu wkoll, jilagħbu anki jistudjaw ix-xogħol. U l-lop u l-studio jistgħu jkunu l-istess ħaġa, ludum bil-Latin, hija kemm lop u kemm studio. il-ludo l-opu xoħli ġivini, u studi. Ġivini, jina nara li dik il-sempliċità li trabbejna fija, bla ma nirritornaw għal-zvantagġi, għal-faqar, l-inġustizzi, għal-dakoll li kien ikraf dak iż-żmien. Imma xi ħaġa li għandha titkompla fi żmien hija sewa sew l-għarfien ta' tfulija. U Don Giorgio jiċċelebra dan kollu għax is-soċjetà tiegħu hija appuntu għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għal dawk li se jibdew. Għax huwa fehm li s-siġra hija x'bajna nieħdu dan diskors, hija profonda skont kemm jirnexxilha tfanna u tniżżel is-sol jeruq tagħha. Dak ukoll ifisser li se tor għal fuq. Xi tla żgħira tinqala' malajr u għandha eruq baxxi ħafna. Xi tla kbir, siġra kbira għandha eruq fondi. Naħseb li Don Giorgio bena fuq dan is-sens ta' natura. Sens ta' arkitettura. S-sissin li dikun s-sodi, un bat tella s-sissin, fu s-sissin, s-solari li trit. Sens ta' bazi, dunkan kien jara fil-kelma, fil-studio, fil-riflessjoni, fil-skit, il-frazi famuza tijaw jata Sant'Agostin, nżom skit la ma' mux għaddi għalla, u ma' nisimawx. U kien iktar dan iskit biex jirġa' lura li dan iskit, ġifieri li l-alternanza billi jitħaddet tajjeb u jiskot tajjeb, kien kapaċi jitkellem lingwa, tant kien jaffi jitkellem bil-lingwa li kien anki kapaċi jiskot. Ma tistax tiskot jekk ma tafx titħaddet, ma tistax titħaddet jekk ma tafx anki tiskot. Din l-alternanza A, B, A, B biex nafin, fi fema tiegħi. Ħaġa li iż-żgħażagħ tagħna għandhom bżonna għax irdu jiskopru l-kwalità kbira, l-kwalità kbira tal-erf li hija l-umiltà, is-sens tal-limitu, is-sens ta' fejn nafu fejn ma nafx. Is-sens ta' x'għandi niskopri fil-ħajja u x'inhu li għandu mexxini biex niskopri dak kollu fid-direzzjoni tajba. Fil-ħama tgħidu feri soċjetà bħal Mużew illum għandna bżonna u issa aktar minn qabel.
Naturalment Don Giorgio huwa magħruf ukoll għall-kwantità ta' kotba li kiteb. Kif inħarsu lihom dal-kotba li kiteb anke mill-lat letterarju biex ngħidlek, mhux biss mill-lat reliġjuż.
Don Giorgio huwa anki kittieb importanti ħafna fl-istorja tal-letteratura u tal-kultura f'Malta. Huwa ittraduċa u kiteb kien formidabbli milli nifhem jien anki fil-Latin u fit-Taljan u fl-Ingliż u fuq kollox fil-Malti. Fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa kien kapaċi jixħetlu nifsu fil-kurrent ta' normali, fir-regola jgħid il-lingwa tat-tagħlim tkun il-lingwa tal-pajjiż. L-ovvju kien ovvju. Li ma kienx ovvju kien dan li kien hawn bżonn ikun hawn edukazzjoni wis ola. L-edukazzjoni obbligatorja kienet għadha ma daħlitx daħlet l-Irwajnijiet. Huwa waqaf is-soċjetà tiegħu fl-1907 mit sena ilu u sentejn magħhom. U fl-istess ħin ħass il-ħtieġa li tikber librerija ta' tagħlim fost in-nies, tagħlim profond u serju, mhux devozzjonali u fiera jew superfiċjali. Fl-istess ħin b'lingwaġġ li huwa ċar, ċert u komunikattiv. U allura, Don Giorgio kellu anki l-sfida li joħloq bil-Malti lingwaġġ teoloġiku, etiku, morali tal-katekizmu bla jibda diffikultà ta' xejn. Don Giorgio nnexxielu bl-arfin tal-Latin u tat-Taljan l-aktar tiegħu jadotta fil-lingwa ta' kulħadd kontenuti reliġjużi li kienet hemm bżonn li jinstemgħu mhux biss fil-pulpitu, però anki fost il-lajċi għax ma ninsewx li Don Giorgio u anki kważi kważi ribell pulit ħafna, rivoluzzjonarju kaut u omli immens naturalment. Li kien isieħeb il-konvenzjoni ferma mal-umiltà u mal-obbedjenza. Daw iż-żewġ karatteristiċi kontra xulxin jipproduċu cocktail morali eċċellenti. Għaliex narah bħala bniedem li kien kapaċi jara fi sinjal ta' żmien, jimxu l-qudiem għax jaf li kien kellu raġun u l-lum jew għadha żmien kellu jittieħ raġun. Raġun kien fid-direzzjoni tal-edukazzjoni għal kulħadd. Meta kien għadu diffiċli tikkonvinċi lil ħafna nies li anki l-lajċi għandhom id-dritt u bżonn li jkun jafu l-Bibja, Don Giorgio Elin Sajdon fit-tixrid tal-Bibja tiegħu, xeretu stess bit-traduzzjoni parzjali tiegħu tal-Bibja u ta' testi relattivi relatati mal-Bibja l-kitbit tiegħu stess, u rnexxielu bla ebda diffikultà ta' xejn itella livell tal-ħsieb reliġjuż u kulturali bla ebda sforzi speċjali. Jiġifieri kien bniedem li kapaċi jagħmel mass meetings bla ebda kważi superficialità,
bla
sforza xejn. U dik hija dovuta għal forza li kienet ġejja minn ġewwa. Għax kull forza trid tiġi minn ġewwa altrimenti m'għandix biex formula vera.
Naturalment, Don Giorgio wkoll kien jinteressa ruħu kien preokkupat ħafna bil-morali tal-Maltin, mhux veru, kien irid iwassal dak kollu li hu tajjeb. X'nifhmu meta ngħidu li nazzjon għandu bżonn li jimxi fuq morali tajjeb?
il-politika ternexxi meta għandha bażi morali. Kollox huwa mos, mores, bil-Latin, jifri drawa. Id-drawa tajba, drawa tal-konvivenza, fil-filosofija niddiskutu sikwit, jekk il-bniedem mhux animal soċjali jew lek hux solitarju jew le. Nafu li huwa diġà solitarju għax l-ewlet bħal l-animali kollha jitwelet f'ħdan familja, anke xi tlet jitwelet f'ħdan familja. L-animal u l-bniedem ukoll l-istess. It-tieni
l-ruwa soċjali.
Huwa soċjali diġà ġifier soċju msieħeb, sħab, le, partner. Allura dak il-partnership, dik is-sħubija, titwessa, tikber. Għandek il-kuġini, sekondi kuġini, terzi kuġini, raba l-ħbib, il-konoscenti, dawk li inti tara fit-triq bla ma tafhom, taf li m'intix waħdek, taf li għandek żonnhom. Jekk jien id-dinja hija bażar. Bażar huwa ħanut li għandu minn kollox. Ossija għandu ħafna affarijiet, allura ngħidulhom minn kollox. Inti għandek bżonn lili forsi biex tiddoba lapes, u jien għandi bżonn lili biex tgħallimni x'sa nagħmel b'dan il-lapes. Jien hekk għandi bżonn naf siġġu, niġi għandek u taħdimni siġġu. Jekk inti għandek bżonn purtiera tiġi għandi naf u niprovdu lek. Fil-ħin kollu aħna qegħdin ngħidu soċjetà hija sħubija, hija union, hija industrija. U allura l-edukazzjoni hija kif inti tixxerja taqsam ma' kulħadd dak li fil-fatwa ta' kulħadd. U dik hija bażi morali. Il-gwerra hija immorali għax hija nuqqas ta' paċi, nuqqas ta' sens komun, nuqqas ta' tajjeb. L-oppost huwa morali. Il-paċi, l-ordni, il-benessri, il-konvivenza. Għaliex wara kollox. B'tant teoriji ekonomiċi, filosofiċi, morali u x'nafin, nibdem xi xtieq. What is life if full of care? We have no time to stand and stare at Longfellow. Wara kollox, jiena rrid li ngħix fil-kalma. Id-dinja trid tgħix fil-kalma. Il-ġus mawda trawmu u jaħdmu anke meta jinnexxilhom iġibu ftehim jew konkordanza, il-konkordja u x'naf jien, il-partiti politiċi, il-knejjes, l-qadijiet kulturali, soċjali, il-hobbies huma drawwiet li aħna ngħixu bihom meta ma nibżonhom biex niftehim għax għandna bżonn eksistenz ta' tranquillità, ta' paċi, ta' serħan u x'nafin. Jiġifieri il-bniedem irid qabel xejn it-tranquillità. Dik it-tranquillità tiggarantija il-politika jekk għandha bażi morali, altrimenti għandek dissidi soċjali, konfronti f'ħdan is-soċjetà u allura għandek l-apposta dan kollu.
Oliver, waħda mill-affarijiet li għamilt inti kien ukoll propju l-oratorju Don Giorgio ġveru. Tista' tkellimna ftit dwar u tgħidilna? L-ewwel net x'għażilt mill-ħajja ta' Don Giorgio? Huma tliet momenti.
Mużika ta' Charles Camilleri. U klimt.
Ma semmulu minn hawn.
Iva. Huwa mqassam fit tliet waqtiet ir-relazzjoni ta' Don Giorgio ma' Alla, bniedem marradi, id-destinat li jmut żagħżugħ, li fil-fatt jgħix ħafna, li kapaċi jippjana fil-futur, mbagħad jiftiehem ħażin, mbagħad jiftiehem tem li ħil għandek tliet fażijiet li ma politikament il-Ġetsemani, il-Kruċifissjoni u r-Riżurrezzjoni. Ħajja ta' kulħadd, ħajja ta' Kristu, ħajja ta' Don Giorgio. Fil ma tliet momenti li Charles Camilleri għal affillu, inexxilu jinterpreta b'mod verament ċar, elokwenti u x'nafin. Għal Charles Camilleri, l-oratorju ta' Don Giorgio forsi kien aktar għażiż minn Pablo Tamanta kif jista' jkun. Ma talba minnhom kien qal li huwa qereb leħ għal x'ħass li huwa aktar espressiv ta' dan il-vjaġġ tal-bniedem fil-ħajja.
Fil-lirika tiegħek, naturalment, m'hemmx biss il-figura ta' Don Giorgio min jidħol iżjed.
Tidħol il-folla.
U għaliex il-folla?
Tidħol għalha Kristu naturalment, però jidħol il-folla. Il-folla li Don Giorgio huwa l-interpretu tagħha. Kull moment Don Giorgio m'għamlux għalih laqas għall-grupp żgħir. Morru u għalmu, morru u xterdu, morru u tħaltu, morru u waslu l-kelma. Jifieri huwa ġurnalista, huwa ħabbar, huwa kellim wa xandar da sens ta' ftuħ ta' espansjoni Don Giorgio kien tiġat jaraħ aktar minn 100 sena ilu xi ħaġa li titwaqaf Malta għandha bżonn tixtered kif il-fatt ġara fid-diversi pajjiżi barranin. Jifieri l-erf, l-arfin, is-sens inti malli tiksbu jew taħseb li ksibtu tħoss li għandek tikkondividih. Jekk qiegħed nikol ngħidlek għara xie jtnikolu u inti tipparteċipa f'din il-ħaġa. Jekk rajt fin tajb, ngħidlek taf xun tajb, jekk rajt ktib tajjeb, jekk jiena f'mort f'pajjiż u għat-tpeċir. Dan kollu huwa indikazzjoni li bniedem huwa annimal soċjali, soċjevoli, magħmul biex jieħu sehem f'dak li hu taħatti jħor, għata u l-isem dak li u tijaw. U dan il-sens, din ġorġ femmu tiġaġ u għal-Kristjan da sens. Il-sens Kristjan mux marru, mux nazjonali, nazjonalistiku, piuttosto universali u kosmiku. U universali li jgħalot il-kulħat, li jgħis il-kulħat bħala l-istess. Il-bazi tijaw mux il-liġi għal-Muhammad.
L-axar mistoqsija żgħira. Bdejna b'dak l-episodju ta' tfal biex ngħidlek li jippruvaw ipejbu. X'i fisser din l-idea li t-tfal jippruvaw isiru gbar qabel ma jasal żmienhom?
Konna għadna nixtu nsiru gbar x'ma konniex gbar. Il-biża' tiegħi llum hija li t-tfal qed iġibruhom ta' gbar meta fil-fatt mhumiex gbar. Aħna konna niddeċidu li nikbru għax nixtuq li nikbru għax konna nafu għadna ma kbirniex. U t-tfulija kellha l-kapaċità anke li tittawal, li tippronga ruha. Stajt tela bil-ġugarelli, stajt timmaġna, t-fantastika. Stajt timmaġna li karozza tal-lop ja karozza vera. Falla sa ta' timmaġna li pupa ja tifla ta' vera, tal-vija ta' vera. Dik l-immaġinazzjoni id-dinja l-lum til-fitta edha titlifa. Ta' titlifa anki għax għanna realtà virtuali. Edha titlifa anki għax it-tfulija hija offuskata, hija mdalma sikwit, mhux dejjem naturalment, ċorti tajba. Mid-dinja tal-adult li fil-fatt hija barranija lihom. U allura jiena nara li edukazzjoni tajba. Jank edukazzjoni li t-tfal tħallem ikunu t-tfal sakemm jista' jkun. Kieku jista' jkun għal dejjem, però dan mhux possibbli.
Ringrazzjak ħafna dak kien il-Professur Olivier Frigieri li miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu stess Fjuri li ma jinxux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semgħa tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.